Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti maratti baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa bitootessa 13 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 4 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kana keessatti mormitoonni mootummaa yeroo naannoo Tigraayi waajjira bulchiinsa magaalaa Maqalee qabachuu isaanii artiist Andu'aalem Gosaa du'a jaalallee isaa duraaniittiin shakkamee mana murtiitti dhiyaachuu isaa akkasumas qophii addaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera kan dursu oduudha. Gara mitikkuu fi qaaduutti darbina.
Bulchiinsa magaalaa Maqaleetti waajjirri kantiibaa magaalittii guyyoota 100 saamsame kan ture. Guyyaa har'aa kantiibaan garee humna bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu kan muudame banuutiin hojii jalqabsiiseera. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Maqalee ta'ee koree hojii raawwachiiftuu dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyooniin hoogganamuunii fi mana maree bulchiinsa magaalittiitiin muudamni isaa kan mirkanaa'ee ture guyyoota 100 kan hojii hin jalqabiin ture. Dr. Daayi Mihirat guyyaa har'aa waajjiricha banuun hojii yommuu jalqabsiisan sababa waajjirri kun guyyoota 100 saamsamee tureef uummanni tajaajila dhabee tureera. Manni maree magaalittii baajata birrii biiliyoona 12 ol hojiilee misoomaaf, dargaggootaaf, maatiiwwan wareegamtootaaf kan ooluu fi kanneen biroo danqamanii turaniiru jechuun har'arraa kaasee hojiin idilee jalqabameeras jedhaniiru. Gatiiwwan shaqaxootaa magaalittii keessatti qaala'anii kan jiran sababa raafamni siyaasaa jiruufidha jedhanii uummanni deeggarsa akka taasisuufis gaafa. Bulchiinsa mootummaa yeroo Tigraay kan Geetaachoo Raddaan hoogganamuun kantiibaan muudameeru. Obbo Birhaanee Gabreyyesuus immoo gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay inni tokko humna waraanaan deeggaramuun waajjiricha humnaan cabsanii seenaniiru jedhanii adeemsa damee fonqolcha mootummaati. Kun fudhatama hin qabus jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dr. Raddaayin kan amma waajjiricha bansiisaniiran immoo gara waajjirichaatti kan deemne karaa nagaa qabeessa poolisoonni kutaa bulchiinsa Aayidar kanneen waajjiricha eegaa turanis bakkicha turaniiru jedhaniiru. Obbo Birhaaneen gareen abuut inni kaan kan humna waraanaan deeggaramanii aangoo fudhachaa jiran kunneen guyyaa kaleessaas magaalaa addi guddeem keessatti haala walfakkaataa raawwachuun lubbuu dargaggeessa tokkos balleessaniirus jedhaniiru. Haaluma walfakkaatuun guyyaa har'aa dhaabbata raadiyoo FM Maqalee 104.4 namni Dr. Raddaayi Birhaaneetiin muudame Zamanfas Qiddus Fissahaa jedhamu hidhattootaan eegamee dhufuun waajjiricha dhuunfataniiru jechuun hojjetaan dhaabbata raadiyoo kanaa tokko sagalee Ameerikaatti meera. Dhaabbileen siyaasaa Tigraay keessa socho'an Arenaa Tigraay, Baayitoonaa fi Waddib Tsinaa Tigraay waloon ibsa baasaniin humna waraanaa fayyadamuun aangoo mootummaa dhuunfachuuf sochii taasifamu ni morminas jedhaniiru. Gabaasni Maqaleerraa kan Mulgeetaa Asbahaati.
Hayyee kunittuu kanaan jiru Tigraayitti fonqolchi mootummaa taasifameera jedhu. Obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay oduun kunis kunooti.
Obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay haala Tigraay keessatti walqoodiinsa hooggantoota dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduu jiru hordofe uumamaa jiru irratti Finfinneetti ibsa sabaa himaaleef har'a kennaniin Tigraay keessatti fonqolcha mootummaatu taasifamaa jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay tokko hooggantoota waraanaa hanga tokko kanneen deeggarsa qaban qabachuun hojii kana hojjechaa jiras jedhaniiru. Kana seera qabsiisuuf bulchiinsi yerichaa hojiin isaa akka gufatu taasifameera kan jedhan Obbo Geetaachoo mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuu qabas jedhaniiru. Qaamolee hawaasaa addunyaa waliin ta'uun mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessatti waraanni deebi'ee akka hin kaane gochuu qaba. Sadarkaa kaabinee bulchiinsa naannichaatti walitti qabamnee mootummaan federaalaa gidduu akka seenu murteessinee hin gaafanne kan jedhan obbo Getaachoon gaaffichis barbaachisaadha jedhee hin amanu. Silaa akka waliigaltee Pirootooriyaatti bulchiinsa yeroo Tigraay kan oolchuu qabu mootummaa federaalaatis jedhaniiru. Gara Finfinneetti kanan dhufeerus dhimmuma kanarratti mootummaa federaalaa waliin dubbachuufis jedhaniiru. Obbo Getaachoon ibsa isaanii har'aa keessatti gareen hooggantoota siyaasaa hangi tokkoo fi kan humna waraanaa hangi tokko kan balaa uumuu danda'an shaabiyaa waliin kanneen hidhata qabaniidha. Kun immoo uummata Tigraayis ta'e kan Itoophiyaa kan hin fayyannedhas jedhan. Dhimma ibsa obbo Getaachoo Raddaa pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay irratti garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay isa biraa kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naafiin milkoofne jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Hoggantoonni paartii mormituu bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'uu fi paartii dimokiraatawaa Booroo jedhamee beekamu sadii bulchiinsa naannichaatiin hidhamuu isaanii itti gaafataman dhimma biyya keessaatii fi biyya alaa paartichi Dr. Mabiraatuu Alamuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Fooyya'iinsa heera naannichaa irratti taasifamuuf karoorfame mormuudhaan namootaan hidhaman keessaa itti gaafatamaa dhimma siyaasaa paartichaatii fi miseensa mana maree naannichaa kan ta'an obbo Yohaannis Tasammaa, miseensota koree giddugaleessa paartichaa obbo Shibaabbaa Hayileetii fi obbo Muluqan Asfaw akka ta'anis ibsameera. Fooyya'iinsi heera bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti taasifamuuf karoorfame heera mootummaa federaalaatii wajjin kan wal falleessu ta'uu isaa Dr. Muluqan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Mormitoonni mootummaan federaalaas akka dhimma kana keessa galee hiika itti kennus gaafachuu isaanii Dr. Mulqan beeksisaniiru. Dhimma kanarratti biiroo kominikeeshinii bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo biyya Somaaliyaa magaalaa Baladowaayin keessatti hidhattoonni hoteela tokko keessa riphanii turaniin ja'an isaanii iyyuu ajjeefamuu isaanii hoggantoonni yookaan immoo itti gaafatamtoonni nageenya mootummaa Somaaliyaa beeksisaniiru. Oduu kana mitikuu fi qaaduutu dabalatan harkaa qaba.
Komishinarri aanaa Baladowaayine Omar Osman Alasaw oduu gabaasotaaf akka ibsanitti qaamoleen hidhatan hoteela giddugala magaalittii keessa jiru osoo jaarsoliin gosaa fi qondaalonni nageenyaa walgayii gaggeessaa jiraniitti marsuun haleellaa raawwatan roobii kaleessaa tarkaanfii humni nageenyaa keenya fudhateen kanneen haleellicha raawwatan hidhattoonni ja'a ajjeefamaniirus jalan haleellaa hoteela jedhame kanarratti kibxata dabarsine kana raawwateef Alshabaab anatu raawwates jaleera. Jaarsoliin gosaa fi qondaalonni nageenyaa kanneen hoteelicha keessa walga'ii irra turan baraarsuuf humni nageenyaa gamtaa Afrikaa kan nagaa eegumsaaf Somaaliyaa keessa jiru humnoota nageenyaa keenya gargaaruun gara hoteelicha keessatti seenuun danda'ameeras jedhaniiru komishinarichi. Haleellaa fi marfamuu turtii sa'aatiiwwan 18 ture kana keessatti loltoonni keenya lama haleellaa qaamolee hidhatan kanaan yommuu ajjeefaman afur immoo marfamuu kana keessaa ba'uu hin dandeenyu jechuun ofii isaanii of ajjeesaniiru. Miseensota humna nageenyaa kanneeniin alattis namoota nagaa torba jaarsolii gosaa bebbeekamoo lama dabalatee ajjeefamaniirus jalaniiru. Magaalaan Baladowaayine kan daangaa Itoophiyaa irratti argamtu Hirshabalee kan Itoophiyaa walii wal daangessitu Moqaadishoo irraa fageenya kiiloomeetirii 300 irratti argamti. Erga ibsi kun Baladowaayine irraa kennameen turtii sa'aatiiwwaniin booda ejensiin basaasaa biyyaalessaa Soomaaliyaa ibsa kenneen tarkaanfii qilleensarraan fudhatameen loltoota Alshabaab yoo xiqqaate 50 ta'an Hirshabalee keessatti ajjeefamaniiru jaleera. Kana malees miidiyaalee fi marsariitiiwwan 12 kanneen Alshabaab waliin hidhata qabu jale cufuu isaas beeksiseera.
Yaa'in ministeerota dhimma alaa biyyootan garee G7 yookaan G7 jedhamu kamisa har'aa Kaanaadaa keessatti jalqabamu. Dhimma Raashaatii fi Yuukireen ajandaa isaa keessaa isa tokko akka taasisu gabaasamee jira. Oduun kunis kunooti.
Wali galteen ukaasad abu akataashifamu iba u muchinat tiyae ministero tahaja alakan gare biyota torba G7 kamisa harra kanada titaamu jalka berurattis akka ajanda tokoti marif kan iatu imma rasha fi Ukraine la. Mari hoggantoni Ukraine fi United States Saudi Arabia titaishanin yada witne ukaasad abu kan guyota sodoma United States eesite Ukraine ful achuf kopi ta uipsiteti. Presidenti Ukraine Volodymyr Zelensky robi kalesa galgala ipsaken nekes Nuti garanagati fi wabina genya titarkan facu kamna. Dubi ijon michoni kenya. Rashian goyom safo sohintane. Warana kanat uguman. Tumurata suf kopita ushe mirkane facu la jalera. Ukraine gamashen witeni chafula chu ipsite. Wan gam Rashian agahamuf juru ega jirti. White House robi kale saka ipsiti witeni United States esite kana. Rati Rashia walin dubachuf. Gorsana genya biyalesa United States Steve Wickoff gara Moskoti imalera. Ya minister. Ministero tahaja ala biyota gare torba kun ministero tahaja ala Britain, Canada, Germany, Italy, Japan fi United States kawoli tifide yomuto. Ministero tahaja ala Canada kan ya icha hoganan Milane Jolie witene ukasat abu United States esite kan Ukrainin ful atamargate bijisani Canada kan simatu taufi. Kunis tarkan fi jalkaba gara nagawara tidema muf bu uras jalan. Itidabalunis amma kubanta barasha harkajra. Warana igat angalasa kanati tumara. Taisuf waligalte ukhasat abu kanaf kopi tau isani agar sisuf amma adunya nisanda watajras jalaniru. Minister hajala United States mari hogan tota Ukraine walin Saudi Arabia tikipta tadabarsine taisature robi kalesa gara Canada tikani maleru. Ipsa oduga baso tafkenen United States fed ina gafkabdu madala kesagalchun Russia walin kapti ileku namtidacha nikabati. Amma hundi Kenya debi Russia hawi guddan egnas jalera.
Haye amma mogara gabasale kenya birotti ceena artist andu alam gosa dua kadima isa shamarre kanani addunya tini shakameto anno polisi jala olejiru guya harra manamurti tidiyate jiram andolam gosa yemmu shamarre kanani addunya gamo manajirenya isani darbi shanafarra kufte lubun ishe darbu manakesa turu isa kan ere polisonne ajjecha ishe kanani harka kesa qabajet etan shakka jedera artistan dualem gama abukato isati ni akka ibseti dimicha kesa akka herga hin kamne ibsejira beka atoma gabasa kana baldinani arka qaba walina jagasu
artistan dualem gosa du akadi masa shamarre kanani addunyan walkabate shakama jalkaba taun guya arra manamurti federala sadarkato koffa dadacha arada tidiyati shamarre kananin gamu manajirenya artistan dualem walin kesa jiraten derbi shanafarra hala ammatti sababni sa himbekamnin kufte lubuni shi derbu polisi nibsuni sani adatama shamarre kananin gamu manajirenya artistan dualem walin kesa jiraten ira kufte lubuni shi derbu vi waita lubuni shi derbus artistan dualem manake sa usa kan ere polisin sababa kanan shakama jalkabata usa manamurtif ibsera itidabalunis buha korannuri fada balate hanga ragana mafi sanadakin defatuti kuyan korannu kudafur akka kenamuf manamurti gafatera artist andualam gosa gamasatin karabukato sao boliban abdi husein debi kenin himanna polisi kana wakatera abukato ni sao boliban abdi himanna polisin esaratti debi manamurtif kenan yo ibsan
no debi kenin ne shakamata un kabu jalalle ta wagga ku wagala wagala mati naga anjira cha jiru idu saniti se lolling jiru grafa sanisi bitote satu kokobala wa torba guya walino lani gara galgala gara sa kudani sheni bandeshi kabaju kabaju rafi photoshooti kabdi ture gara baka photoshooti kati konkolata satin gese indi gara studio ti debe galgala indi roji video to fujere si doka photoshooti te gara mana gandi irbata nya tani na kuman kurani sani bodani gara mana asire debe sheni mo wujutu mana wali ni gara ikini demte wujutu cha turani sani boda er kofte gora kaga indi kofu erga yo a wujutu mana yut kustesti jete ke aci kae rifati waka kufte kasi gara hospitala ya nijiti kese yichura warra urnawa me kongkulata urna tine gara hospitala ya nijiti kede me ana ko kuma maskoti la kofte male in ya kicha shi ke sabbe to koyum gabu motiris shi ya jesu dando motiris gabu police ni simo sa sakama ko kida faraga na mas raga sanada raga teknika shi tactics ali wa she wali isa wala wal kunam shi motivinis raga ni spakan jiret isa ide kula ko sakama ko de buya be kama ka bachu sirwan tare na ma be kama so antre ma tu so an dan dinya amma gaddarra wan giruf tattasas da ya kai sab mirki wabisa ke gabuf ka banne waye mirka wabisa irka askremur marau ke kindu se wona fi irka raga na ma policin sasabi fitte boda wan lalu ta jede abba sira guya ku sadi ke
manni murti federala sadarka jal kaba da decho arada dubbi ga malame ni irka dagge fatin boda policin buwa qoranno re fa da balate raga qoranno akkasumas raga le kan kinde fati akkadi yesu guya ku da furga fata me kisa guya ku da sadi hayyam bitotisa 17 barakuma lamaf 17 kalakof satopiatti bella makabachu obbo abdin himaniru
haye hamma mugaragaba salekenya tanutti ceena muddamni siyasa yero amma bulchinsa nanno tigray ke satti mulachajiru akka maridani furmata argachu qabo etiopiatti ambassadder gamta europa gafataniru ambassadder sofi fromi walitti ufenya gamta europa fi etiopia giddu jiru ilalchi sudane witata de ngadda finfinne ke satti ibsa kennanin etiopia ni foya insa kabaji mirgana moma irratti akka ojjachu qabdusi hubachi saniru dimma kanarratti gabasa kennedy abate voa da fi koppese ittane sini yesinati walina cakasun
Ethiopia ti ambassadara gamta Europa kanta ani Sofi from Immense Burgerin akala kopsa Ethiopia ti kibta takalesa bitote salama barakuma lama afkuda torba Ethiopia ni fi gamtan Europa walittil ufenya diplomasi irga jalkabani waggashan tamata uu sasaba bifachudani ibsa oduga wastota fi kenna nirratti waye walittibu insa fi hokora Ethiopia ke satimulla chajiru ilalchise gafidi ate fi debi kenna nijiru Akkata wali galte Pretoriaatini raawin nageenya waraqabeessata emirkane suufi ijjanno seera adda bilisumma ummata Tigraayini kan walqabateeni naanno Tigraay muddama keessa galchuunisa gamta Awurooppaa akka yaaddesse kan ibsani ambaasaaddar gamta Awurooppaa walitti bu'insi naanno Amaaraa keessatti adeemaa jiru falanaga qabeessata akka argatu waamicha dhiyeessaniiru akkasis jedhan
Tigray we hear about the tensions that really we are pressing in that message that
wae muddamawan tigray ke sejrani dagha jirra maridan akahi kamu qab ibagocha jirra wulitti bu insi falata undandau erga kana qoda fudatto ta hundaf dabarsa jirra filannowan adda adda fayedamudan wulitti bu insa nanno amara ke satta de majiru akada abatu erga dabarsa jirra garewan walitti buinsi chake sejran marida walitti fiduda filanno wan tokko tokko jiraachu nimalu
ibsa gamtan Awurooppa qoppese kan targamudani ibsa kan kennani ministera imma ala Etiopiaatti ittianan direktera imma Awurooppa tifi America obbo Abraham Mangistu motummani mari kaminu ratti hirmaachu dafi kutanno akka qabu ibsa niru akkana jechudan
We are always calling at the Prime Minister level, at every level.
Sadarkaa muulicha ministeera, sadarkaa qaamolee gulantaa mootummaa federaalaa fi bulchiinsa naannoo irra jiraniitti gareewwan kutaa biyyattii garaa garaa keessa jiran hundi hokkara dhiisanii akka marii nageenyaa filatan yeroo hundumaa gaafachaa jirra. Akkuma hundi keenya beeknu adeemsi marii biyyaalessaa haala gaariidhaan itti fufee jira. Biyya kanaa fi uummata keenyaaf karaan filannoo hin qabne marii qofa. Gaafii kamiyyuu yoo qabaanne kan deebii argachuu qabu mariidhaani.
Walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti jalqabee gara naannoo Affaarii fi Amaaraatti babal'atee ture. Amma tokko mariidhaani tasgabbaa'uu danda'us walitti bu'iinsiwwan naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti adeemaa jiranuu fi fala tolchuun amma ammaatti hin danda'amne. Waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin biyya Tanzaaniyaa keessatti mariin marsaa lamaaf taasifame ittoo hin milkaa'in afirraa kan hafe garee hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiruu fi faannoo jedhamee beekamu wajjin mariiwwan taasifamaa jiraachuu isaanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kanaan dura ibsanii turani. karaa waraana bilisummaa Oromoo gareen tokko mootummaa wajjiniin marii taasiseen hidhannoo hiikkate gara nageenyaatti deebi'uun isaa ibsamuusaarraa kan hafe karaa fannootiin amma ammaatti wanti ifatti beekame hin jiru. Ambaasaaddar gamtaa Awurooppaa ibsa isaanii kana keessatti gareewwan hundi waliigaltee Pirootooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuudhaan muddama jiru akka laaffisanu gaafataniiru. Karaa biraatiin gamtaa Awurooppaa dabalatee biyyoottani miseensa mana maree Awurooppaa ta'an 44.7 darbee haalli mirga namoomaa Itoophiyaa yaaddessaa ta'uusaa hubachiisuudhaan yaaddoo isaanii akka ibsan ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Soofi Firoom Imensbergar eeraniiru. 7 darbee walga'ii mana maree nageenyaa kan mootummoota gamtoomanii marsaa 58ffaa isa magaala Jeenevaa keessatti taasifame irratti yaada isaanii kan dhiyeessan biyyoottan Awurooppaa 44 Itoophiyaa keessatti mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu gaazexessoota falmitoota mirga namoomaatii fi waldaawwan siviilota akka hin dubbanne dhiibbaa gochuun akka isaan yaaddesse ibsanii jiru. Dhimma kana irratti ibsa kan kennan ambaasaaddar Soofiin akkas jedhani.
The statement in Geneva was also very much of like encouraging Ethiopia to do more.
Ibsi Geneva keessatti ba'e Itoophiyaan akka caalaatti hojjettu kan jajjabeessudha. Haqa ce'umsaa dabalatee mootummaan waan hedduu irratti hojjechaa jira. Kanaafuu akka caalaatti hojjetu kan jajjabeessu ta'eera. Wanneen irratti hojjetamuu qaban hedduun jiru. Fakkeenyaaf haala yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu banaa ta'uu qaba. Kun yaadawwan adda addaa dhaggeeffachuudhaan biyyattii keessatti nageenyaaf tasgabbii uumuudhaaf waan fayyadudha.
Lolli waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture walitti dhufeenya dippiloomaasii Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa gidduu jiru qormaata keessaa galchee akka ture kan ibsan ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa. Erga wal waraansi sun dhaabbate booda gamtaan Awurooppaa gargaarsa baajataa kallattiidhaan Itoophiyaadhaaf kennu haala itti fufurratti mariin taasifamaa akka jiru beeksisaniiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Sagantaa keenya torban darbee irratti lammiiwwan Itoophiyaa carraa hojii arganneerra jedhanii gara biyya Maanmaaritti imalan booda garuu akka yaadan itoo hin ta'in hojii iskaamii yookaan gowwoomsaa karaa toora marsariitiin taasifamu irratti akka hirmaannu taasifamnee jedhaniiru. Akkamitti gocha kana keessatti hirmaatanii akkasumas immoo ogeessa gocha kana ittisuudhaaf waan barbaachisu nutti himanu jaallanni gammadaa. Haasofsiiftee jirti ittaanis ni dhiyaata.
Kanneen daangaa Maanmaar irratti qabamanii jiran keessaa tokko kan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate attamitti hojii gowwomsaa yookaan iskaamingii kana akka gaggeessan gaafadheen ture.
Galma guddaa keessatti nama hedduu walitti qabaniiti kan isaan kompiitara leenjisanii isaan maanwaalii qopheeffataniitu chaatiin isaan jedhama inni kaamiin yookaan immoo waliin aanii maallaqa argachuu sana onlaayinii dubaroota babbareedoo bifa miidhagoo ta'an addunyaa irraa hin fidhatu moodeelistoota isaaniin fayyadamnee karaakterii dubaraa qabanneeti kan nuti dhiirota addunyaa irraa gowwomsinee maallaqa isaaniif galchinu. Jaalallee koo ta'uu keenya adda baafachuu barbaada jedhama miilli nuti haasofsiisu ishii jennee fiignee dhagnee mobaayilii fudhannee dhagnee intala moodelistiitti ilaalla moodelistiin haasofsiisti mana sanaan ofii keenya immoo barreeffamaan itti kaan erga haasofsiisnee booddee akka ishee taanee inni jalqaba wal baruudha nagaa wal gaafattaa maamila sana wajjii wal bartaa guyyaa lammaffaa immoo akkanatti harka galfannu mala qopheeffannaa guyyaa sadaffaa irratti sadarkaa ajjeesuu jedhama kiiliin isteejii irra geessisna maallaqa nuti ofiif laannu jira kan pilaatfoormicha irratti qophaa'e jalqaba gara doolaaraan 25 hamma 30 hamma 40 ilaallaa isaaf dura akka inni nu amanuuf.
Afaan maaliin egaa jaarraa kanaa wajjin walii galtu warra irraa horii fudhachuu barbaadan.
addunyaa garaa garaa irraa isaan kan namoota gowwomsan afaan isaanii kan fayyadu Google Translation afaanota addunyaa kan hundumaa hiikuu danda'u fayyadamna. Kun dhiyeessa ta'e dafnee dhiisa yeroo keenyan gumnu.
Gama kaaniin gowwomsaa yookaan iskaamingii kana attamitti baranii ittisuun akka danda'am ogeessa gameessa sooftiweerii injiinariin kan ta'e dargaggoo kabiilaa Sabbooqa mana sootaarraa haasofsiisee jira.
Kan isaan xiyyeeffatan irratti hundaa'e karaa feesbuukiis ta'uu danda'a. Bilbilaanis kan hojjetan jiru deebisee meesenjerii telegiraamiidhaanis hin hojjetama. Garuu harka caalu yeroo baay'ee kan beekamu meesenjerii feesbuukii irratti rikweestii namaa erganii ergaachiin haasa'anii booddee namoota gara waatsaappii fi telegiraamiitti dabarsuudhaan karaa sanaan hojii goyyomsuu sana geggeessu jechuudha. Hojii dogoggorsiisanii namooti akka isaan qabeenya isaaniitti ergan taasisan yeroo baay'ee waatsaappii fi telegiraamii irratti erga dabarsanii booddee godhu.
Fakkeenyaaf namni hin beekne tokko yeroo nama quunnamu keessuma afaan Oromoon yoo ta'e shakkuu fi carraan jiru xinnaachuu danda'a. So waan shakkan sana maal gochuu qabu namni?
Telegiraamii irrattis gaafa ta'u jalqaba suura akkaawuntii nama sanaarra jiru Google reverse image gochuu danda'u. Footooma sana fuudhanii Google irratti yoo searchii godhan akkaawuntiin suurri sun inni dhugaan kan eenyu akka ta'e kan ittiin argatan gama sanaan ilaaluu qabu. Kan biraan immoo namni sun osooma afaan Oromootiin wanticha haasofsiisaa otoo jiru garuu tokkichumaan gama kiriptookaransiidhaan qarshii amma kana buufattu akkas gootu jedhanii gaafanaa isaan haasofsiisanii jedhan yaada sana tokkichumaan ariifannaadhaan fudhatanii keessa galuutiin dura eenyummaa nama kanaa gargar baasutti booddeetti deebi'anii hordofanii ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Garuu overall akkaawuntiin sun dhugaa ta'uuf dhiisuusaa gargar baasuuf bilbila sirriitiin bilbila daayirektiitiin akka isaan bilbila gaafachuun filannoo tokko ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo viidiyoo koolii akkuma kana inni sadaffaan gaafa nama sana waliin haasa'anii sagalee baakgiraawundii dhaggeeffachuu yeroo baay'ee namooti hojii iskaamii hojjetanii baay'atanii gartuudhaan iddoo tokkotti hojjetu waan ta'eef baakgiraawundii irraa sagalee xixiqqoon kan namooti biraa yeroo haasa'an yeroo maal jedhan kan dhaga'amus jira. So
akka inni iskaamii ta'e yoo barte namni bare maal gochuutu irraa eegama?
Inni yoo dursanii barani inni jalqabaa haasaa kanaan dura godhan hundumaa iyyuu achumatti dhaabuudha. Danda'amnaan nama sana bilookii gochuu wajjin haasa'uu dhiisuun isa jalqabaadha. Inni lammaffaan haasaa dura haasa'ame keessatti gosti iskaamingii qarshii fudhachuu qofa miti. Identitii teeftii yeroo baay'ee koominitii adii yookaan Ameerikaa irratti baay'ee mudata. Uummata keenya irras namoota muraasa irra kan ga'edha. Haasaa keessa osoo jedhanii umriin kee meeqadha, achi guyyaan dhalootaa kee yoomi osoo jedhanii guyyaa dhalootaaf umrii isaa baruu, adireesii nama sanaa baruu. Isaa booddee gama fiishingii yookaan sooshaal injinariingiidhaan sagalee nama sanaa fakkeessanii baankitti bilbilanii akkaataa isaaniitti qarshii baasan jira waan ta'eef erga iskaamii ta'uu hin danda'e namni shakki tokko yeroo sana baankiisaa beeksisu paaswordii kan piinii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa kan itti fayyadaman qarshii wajjin kan wal qabatu jijjiiru. Akkuma kana immoo 2-factor authentication hin jira yeroo baay'ee amma baankiifis akkaawuntii feesbuukiis warra kaaniif iimeelii isaaniitti qabsiisuudhaan lakkoofsa bilbilaa isaanii waliin wal qabsiisuudhaan yoo akka tasaa nami odeeffannoo isaanii fi haasaa isaanii waliin godheen paaswordii isaanii shakkee galuu danda'a ta'e paaswordii jijjiiruu fi 2-factor irra gochuudhaan isa jalqabaa kanaan of oolchuu danda'u jechuudha. Erga qarshiin isaanii fudhatame booddee garuu kan isaan gochuu qaban inni guddaani yeroo sana hojiin jalqabaa baankii isaaniitti bilbiluudha. Yoo baay'ee turanii bilbilan ta'e qarshiin isaanii deebi'uu dhiisuu danda'a. Yeroo sana yeroo wantichi mudatetti beeksisaniiru taanaan baankiiwwan haala ittiin qarshii isaanii deebisuusuu fi danda'an yaaluu fi danda'u. Inni kan biraan immoo FBI'n already websaayitii isaan irratti namoota yakki iskaamingii isaan mudateef.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu erga. Qophiilee keenya kan armaan olitti dhaggeeffattan dabalatee qophiilee keenya biraas karaa feesbuukii keenyaa yookaan yuutuubii keenyaatiin argachuu dandeessu. Lakkoofsa waatsaappii keenyaa 2241111444 irrattis sagaleedhaa fi suur sagalee nu erguun hin dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo hundumaa kan isiniin geessu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaaree. Gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant, ogeessonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Ambafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.